Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, Χριστός Ανέστη. Ευχαριστώ για την ευκαιρία αυτή που μου δίνεται απόψε να είμαι εδώ μαζί σας σε αυτή την ευλογημένη συνάθρηση και να έχω την ευκαιρία να πούμε μερικές σκέψεις και μερικούς από τους προβληματισμούς μας γύρω από το μεγάλο θέμα της οικογένειας, το οποίο είναι τόσο σημαντικό σαν θεσμός όσο είναι και η ίδια η ζωή μας, αφού η οικογένεια μας γεννά, μας μεγαλώνει, μας ανατρέφει και μας παραδίδει στην κοινωνία, στην εκκλησία, στην πατρίδα μας. Και αν κανείς θέλει πραγματικά να ωφελήσει έναν τόπο και να δώσει δυνατότητες εμφανίσεως ανθρώπων υγιών σε μια κοινωνία, πρέπει να στραφεί οπωσδήποτε προς τον χώρο που γεννά τους ανθρώπους. Και αυτός ο χώρος είναι η οικογένεια. Όπως όταν θέλεις να φυτέψεις καλούς καρπούς και να περιμένεις πλούσια σοδιά, κοιτάζεις να έχεις καλό χωράφι, έτσι μοιάζει και η οικογένεια σαν το καλό χωράφι που θα γεννήσει και θα φέρει τους καλούς καρπούς, από τους οποίους καρπούς βέβαια θα τριγύσουν όλοι, η κοινωνία σε όλα τα επίπεδα και στρώματά της, η εκκλησία, η πατρίδα μας και ο κάθε ένας. Στον τόπο μας, στην πατρίδα μας, δόξα τω Θεώ, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει αυτή η συνοχή της οικογένειας, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε λέγοντας ότι όλα πάνε καλά και είναι όλα ρόδινα, γιατί ήδη άρχισε και εδώ να φαίνεται έντονα η μεγάλη δυσκολία στην οικογένεια, αφού πλέον ζούμε καθημερινά πάρα πολλά προβλήματα. Και οι στατιστικές μας δείχνουν ότι τα προβλήματα τα οικογενειακά δυστυχώς συνεχώς αυξάνουν. Να σας πω έτσι απλώς μόνον ότι από την μικρή μου εμπειρία εις τη Λεμεσό, σας λέγω ότι η Μητρόπολη Λεμεσού έχει σχεδόν κάθε χρόνο γύρω στους 850 με 900 γάμους το χρόνο. Και είχαμε πέρσι και σχεδόν εδώ και μερικά χρόνια γύρω στα 300 διαζύγια. Διέβασα τελευταία μια στατιστική της πολιτείας, της κυβερνήσεως, η οποία μιλά για σχεδόν 5.500 γάμους σε όλη την Κύπρο και περίπου 1.600 διαζύγια σε όλη την Κύπρο. Καταλαβαίνετε, μιλούμε για εκκλησιαστικά διαζύγια, γιατί αρκετά διαζύγια είναι στην πολιτεία και δεν έχουν έρθει ακόμα στην εκκλησία. Άλλοι δε γάμοι κλειδονίζονται και ταλαιπωρούνται και δεν έχουν ακόμα φτάσει στο θέμα του διαζυγίου. Είναι λοιπόν μπροστά μας ένα μεγάλο πρόβλημα, η οικογένεια. Και αυτό το πρόβλημα μας προκαλεί όλους, γιατί όλοι μας έχουμε μέσα σε αυτόν τον χώρο τα δικά μας παιδιά, τους εαυτούς μας, τους φίλους μας, τους γείτονές μας, τους συγγενείς μας, την ύπαρξή μας ολόκληρη. Ζούμε σε αυτόν τον τόπο και τα κοινωνικά προβλήματα μας αγγίζουν. Ιδιαίτερα δε την Εκκλησία, πολύ περισσότερο, όχι απλώς πρέπει να την αγγίζουν, αλλά οφείλει η Εκκλησία να πάσχει, να συμπάσχει, να οδυνάται, να πονά για αυτό το μεγάλο πρόβλημα, γιατί σίγουρα έχει και ένα μεγάλο και τεράστιο λόγο. Αυτή στιγμή η Εκκλησία, σαν μάνα πνευματική που είναι, οφείλει να συμπαρίσταται στις δυσκολίες των παιδιών της. Δεν λέει κανείς ότι το διαζύγιο αυτό καθεαυτό είναι κάτι το οποίο στιγματίζει, ας πούμε, την ακεραιότητα ή την καλή διάθεση των συζύγων. Πολλές φορές τα πράγματα γίνονται ανεξέλεκτα και οι πρώτοι οι οποίοι πονούν και ταλαιπωρούνται και σίγουρα σλίβονται είναι οι ίδιοι σύζυγοι. Και βιώνουμε και εμείς σαν πνευματικοί πατέρες, σαν κληρικοί, σαν ιερείς, συχνά πυκνά μαζί με τον λαό του Θεού, αυτό το μεγάλο πρόβλημα, τη μεγάλη οδύνη του κόσμου που έρχονται κοντά μας, πονεμένοι, τραυματισμένοι και προσπαθούμε να επουλώσουμε τα τραύματα και να επιδέσουμε τις πληγές προκειμένου να βρεθεί μια λύση. Γιατί τα επακόλουθα είναι πάντοτε δυστυχώς πολύ τραυματικά και πολύ επώδυνα. Γι' αυτό είναι καλό κανείς να προβληματίζεται και είναι καλό το ότι υπάρχει αυτή η καλή ανησυχία πλέον μέσα στο λαό μας και θέλουν οι άνθρωποι να μάθουν, να ακούσουν, να προβληματιστούν, να μιλήσουν, να πούν για το θέμα αυτό το μεγάλο το οποίο έχουν όλοι μπροστά τους, αφού κάθε ένας φτιάχνει την οικογένειά του και σίγουρα κάθε ένας έχει τα όνειρά του για την οικογένειά του. Κανείς δεν ξεκινά με το όνειρο του ναυαγίου της οικογένειας. Ούτε καν τολμά κανείς να το διανοηθεί αυτό. Αλλά ξεκινά κανείς με το όραμα της ευτυχίας, με το όραμα της επιτυχίας, με το όραμα ενός λιμανιού μέσα στο οποίο θα βρει την ξεκούρασή του, θα βρει τον σκοπό της ζωής του, θα βρει την πληρότητα της ύπαρξής του, θα βρει αυτό που έχει ανάγκη. Και όταν αντί αυτού συναντήσει το ναυάγιο, τότε καταλαβαίνετε πόσο πόνο αισθάνεται ο άνθρωπος και πόσο τραύμα μεγάλο και βαθύ δέχεται μέσα στην ύπαρξή του. Τα ζούμε αυτά τα πράγματα καθημερινά και πονούμε και συμπάσχουμε και πραγματικά στεκόμαστε πολύ προβληματισμένοι σε αυτή την πορεία των πραγμάτων. Ποιος μπορεί να τα ανακόψει αυτά τα πράγματα, ποιος μπορεί να αντιστρέψει την πορεία. Μια μελέτη αυτού του φαινομένου και επειδή δυστυχώς ή ευτυχώς ως επιστέσεως μας, ως ποιμένων της Εκκλησίας, ως κληρικών, έχουμε τη δυνατότητα να ερευνούμε αυτά τα πράγματα και να μιλούμε με αυτούς τους ανθρώπους και να έχουν κοντά μας πάρα πολλοί άνθρωποι που βιώνουν τη δυσκολία της οικογένειάς τους είτε κατά τη διάρκεια είτε μετά από ένα διαζύγιο. Γι' αυτό έτσι αυτά που θα πω θα είναι πολύ απλά αλλά διαγραμμένα μέσα από την πείρα μου, την μικρή αλλά πικρή πείρα που βλέπουμε τόσους ανθρώπους καθημερινά μπροστά μας. Όντως είναι ένα φαινόμενο που θέλει πολύ έρευνα, όπως μια αρρώστια. Για να θεραπευθεί πρέπει αφού γίνει η διάγνωση να βρεθούν τα αίτια, να βρεθεί το αίτιο της ασθένειας ώστε το φάρμακο να είναι κατευθείαν στη ρίζα του προβλήματος. Έτσι και σε αυτήν την πνευματική αρρώστια να πούμε της εποχής πρέπει να κάνουμε τον κόπο με πολύ προσοχή και πολύ προσευχή και σύνεση να μπούμε μέσα σε αυτό το βάθος του γεγονότος. Γιατί γίνονται αυτά τα πράγματα, γιατί αυτά τα διαζύγια σήμερα, γιατί η κρίση της οικογένειας η οποία τραυματίζει όλους και κανένας δεν τη θέλει και σίγουρα από ένα διαζύγιο κανένας δεν βγαίνει χαρούμενος και κανένας δεν βγαίνει κερδισμένος και κανένας δεν αισθάνεται ευτυχής διότι τέλος πάντων επορεύθηκε αν έτσι τα πράγματα στο γάμο του. Τι συμβαίνει λοιπόν αφού κανένας δεν το θέλει Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα, τι συμβαίνει. Αυτό που θα πω, όπως σας είπα προηγουμένως, είναι οι προσωπικές μου διαπιστώσεις και σίγουρα επιδέχονται και την αμφισβήτηση. Μπορεί να είναι λάθος. Δεν ξέρω. Αλλά θα μοιραστώ μαζί σας τις διαπιστώσεις τις δικές μου. Βλέποντας αυτές τις περιπτώσεις των ανθρώπων, καταρχάς διαπιστώνει κανείς, όπως είπα προηγουμένως, ότι οι πιο πολλές περιπτώσεις είναι και οι δύο αξιόλογοι άνθρωποι. Και ο σύζυγος και η σύζυγος. Δεν πρόκειται περί επιπολέων ανθρώπων, ούτε περί αληθήκων ανθρώπων. Αλλά πρόκειται περί ανθρώπων οι οποίοι μέσα στα δεδομένα τα δικά τους και τις γνώσεις δικές τους συνήψαν τον γάμο τους και είχαν τα όνειρά τους για την κοινωνία, για τα παιδιά τους και την πορεία τους μέσα στον χρόνο. Είναι αξιόλογοι άνθρωποι. Αυτό είναι δεδομένο. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις όπου έχουμε ψυχικές νόσους που έχουν μια άλλη αντιμετώπιση ή τέλος πάντων άλλες καταστάσεις. Είναι ένα μικρό όμως ποσοστό αυτό. Συνήθως είναι άνθρωποι σοβαροί, αξιόλογοι άνθρωποι. Τι συμβαίνει, πού ευρίσκομαι την αδυναμία του πράγματος, πού είναι το αίτιο, το πρώτο αίτιο, από το οποίο έρχονται όλα τα επακόλουθα. Μπορεί κανείς να πει ότι διαλύθηκε ο γάμος μου γιατί μπήκε ένα τρίτο πρόσωπο στη μέση. Μα γιατί μπήκε το τρίτο πρόσωπο. Ήταν ένας από τον δύο άνθρωπος χωρίς ηθική. Ήταν άνθρωπος ο οποίος ήθελε να δημιουργήσει άλλες σχέσεις. Να βρούμε το γιατί μπήκε αυτό το πρόσωπο. Γιατί έφυγε από τον χώρο της οικογένειας. Τι συμβαίνει. Κανείς πράγματι όταν έχει μπροστά του αυτούς τους ανθρώπους και εγγύψει στο πρόβλημα με υπομονή χρόνου και με προσοχή και προσευχή πολύ, βλέπει μια τεράστια αδυναμία η οποία αρχίζει από πολύ νωρίς. Δυστυχώς φαίνεται στο χώρο το δικό μας, τον ελληνικό χώρο, Κύπρο και Ελλάδα κτλ. Ίσως και άλλο δεν ξέρω. Η αδυναμία της επικοινωνίας. Στον τόπο μας έχουμε έλλειψη γνώσης επικοινωνίας. Είναι κατά την ταπεινή μου κρίση το πρώτο αίτιο. Εάν το δούμε από θεολογικής πλευράς, θα δούμε ότι ο Θεός όταν ήθελε να σώσει τον άνθρωπο, δεν του έστειλε ένα βιβλίο, δεν του έστειλε έναν προφήτη, δεν του έστειλε έναν Απόστολο. Ήρθε ο ίδιος. Και όταν ήρθε ο ίδιος, δεν ήρθε μέσα στην δόξα τη θεϊκή, αλλά έλαβε μορφή ανθρωπίνη. Έγινε τέλειος σαν εμάς και μίλησε τη δική μας γλώσσα. Και έγινε κατά πάντα όμοιος με εμάς πλην αμαρτίας. Για να μας δείξει ότι όταν θέλεις να κοινωνήσεις με τον άλλον άνθρωπο, πρέπει να γίνεις ακριβώς όπως είναι ο άλλος άνθρωπος. Να γίνεις και εσύ όπως αυτός, πλην της αμαρτίας, πλην του πάθους. Αλλά πρέπει να γίνεις σαν εκείνο. Μέσα στο γάμο, δυστυχώς, παρατηρείται η τεράστια αδυναμία των δύο ανθρώπων αυτών, του ανδρός και της γυναικός, ο ένας να γίνει όπως είναι ο άλλος. Ο ένας να καταλάβει ακριβώς τον άλλον άνθρωπο. Ενώ ζουν μαζί χρόνια, βλέπει κανείς ότι δεν έμαθε ο ένας τον άλλον. Ξέρετε πόσο δύσκολο πράγμα είναι να ζεις μέσα στο σπίτι σου μαζί με τον άντρα σου και τα παιδιά σου ή τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου και να αισθάνεσαι μοναξιά, να είσαι μόνος σου. Είναι φοβερό το αίσθημα αυτό να αισθάνεσαι μόνος σου. Να αισθάνεσαι ότι δεν έχει κοινωνία κανένας μαζί σου. Δεν επικοινωνεί ο άλλος μαζί σου. Έρχονται μπροστά μας. Πάμε να ακούσουμε το πρόβλημα. Είναι σαν να έχεις δύο μαγνητόφωνα, τα οποία πατάς στο κουμπί και πλέει το καθένα τη δική του κασέτα, το δικό του πρόβλημα. Τα λένε τέλεια. Περιγράφουν τέλεια το πρόβλημα. Όπως δύο ωραία μαγνητόφωνα. Αλλά και όπως δύο μαγνητόφωνα, μεταξύ τους δεν επικοινωνούν. Μιλούν, αλλά δεν επικοινωνούν. Αυτό το πράγμα το έχω διαπιστώσει από την πολύ παιδική ηλικία των παιδιών μας στον τόπο μας. Από τα σχολεία. Πηγαίνω σε όλα τα σχολεία της Λεμεσού. Τα δημοτικά, τα γυμνάσια, τα λύκεια. 140 σχολεία. Και περισσότερα ίσως με τα ιδιωτικά. Και στην υπηαγωγία. Διαπίστωσα λοιπόν μετά από πολύ λυπισμό ότι τα μωρά, κυρίως τα γυμνάσια και στα λύκεια που έχουν πιο πολύ θάρρος, έχουν το εξής φαινόμενο. Σηκώνεται πάνω από μια ερώτηση, μια απορία που έχει, γιατί κάνουμε διάλογο με τα παιδιά, και μόλις και την απορία, κάθεται κάτω και μιλάμε με τον διπλανό. Δεν τον ενδιαφέρει η απάντηση. Όσοι από εσάς είστε εκπαιδευτικοί, δεν έχει εκπαιδευτικούς, θα το έχουν υπόψη τους. Ρωτά, λέει, ξέρω εγώ, μια πολύ δυνατή ερώτηση, που σοκάρει κιόλας. Κάθεται και δεν τον ενδιαφέρει τι θα το απαντήσει. Γιατί δυστυχώς μαθαίνουμε στον τόπο μας μόνο να μιλούμε. Μαθαίνουμε να μιλούμε. Μας το λέγανε οι γιαγιάδες μας. Να μεγαλώσεις, να πάει σχολείο, να γίνεις μορφωμένος άνθρωπος, να μιλάς καλά. Να μιλάς καλά. Είναι μεγάλο πράγμα να μιλάει κανείς καλά. Και μεγάλο πράγμα να μεταδίδει αυτά που θέλει να πει. Είναι σημαντικό να είναι σαφής, να τα λέει καλά. Κανένας δεν μας είπε όμως ότι πιο μεγάλο πράγμα από το να μιλάς καλά είναι κάτι άλλο. Γιατί δεν μιλάς, εντάξει, σαν εδώ τώρα εγώ μιλώ μόνος μου και εσείς με ακούτε, αλλά όταν έχεις να κάνεις επικοινωνία, μιλάς με τον άλλο άνθρωπο και διαλέγεις, κάνεις διάλογο. Πιο μεγάλη τέχνη, πιο σημαντική τέχνη είναι από το να μιλάς καλά, το να ακούεις καλά. Ποιος δίδαξε ποτέ τους ανθρώπους να ακούνε καλά? Εγώ για πρώτη φορά άκουσα αυτό το πράγμα όταν κάποτε, το πρώτο καιρό που ήρθα από το Άγιον Όρος, κάποια κυρία ήρθε κοντά μου να εξομολογηθεί και μου είπε ότι φεύγει για την Αγγλία γιατί πρέπει να πάει σε κάποια σεμινάρια, σε κάποιο πανεπιστήμιο στη Σκωτία, στο οποίο σεμινάρια θα μάθει να ακούει καλά. Τη λέω, μα έχεις πρόβλημα με τα αυτιά σου? Εγώ νόμιζα ότι έχει πρόβλημα βαρικοίας. Λέω, είσαι άρρωστη, έχεις πρόβλημα? Όχι, λέω, δόξα τω Θεώ, μια κανένα. Γιατί θα πρέπει να τα μάθει να τα ακούεις? Και μου είπε 5-10 πράγματα που λένε εκεί στο πανεπιστήμιο. Όταν μου τα έλεγε, πως υπάρχουν ειδικά μαθήματα στα πανεπιστήμια της τέχνης του να ακούεις τον άλλον άνθρωπο. Θυμήθηκα, το έχω πει κι άλλες φορές, αλλά σας το πω και εσάς, θυμήθηκα αυτό το ένα κείμενο του 17ου, του 1750, ας πούμε 18ου αιώνα, του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορίσου, που έγραψε ένα ωραίο συνοπτικό βιβλίο για τους πνευματικούς. Και εκεί μέσα σε αυτό το ωραιότατο και σοφό βιβλίο, αυτός ο ασκητής, ο αγιορείτης, ο προπολών αιώνων ζήσας, ας πούμε, άνθρωπος, μιλάει για την τέχνη του να ακούεις. Και λέει εκεί στο πνευματικό πάρα πολλά πράγματα για το πώς θα ακούεις τον άλλον άνθρωπο. Όχι για το τι θα του λέεις. Για το τι θα του πεις λέει ελάχιστα. Λέει πολλά για το πώς θα τον ακούεις. Πώς θα κάθεσαι, πώς θα τον κοιτάζεις, πώς θα αναπνέεις ακόμα. Πρόσεξε, λέει εκεί πνευματικέ, όταν έρχεται ο άλλος, να μην αναπνέεις, λέει, με δυσθυμία, με άγχος, και να νομίζει όλος ότι βιάζεσαι και αγχωθεί ο άνθρωπος και λες, άντε να τα πούμε γρήγορα να φύγω. Ό,τι και να ακούσεις, μην δώσεις την παραμικρή αίσθηση ότι αηδίασες ή εθύμωσες ή ετρόμαξες ή εξαφνιάστηκες από αυτό που άκουσες. Να είσαι έτοιμος να ακούσεις οτιδήποτε πράγμα σου πει ο οποιοσδήποτε άνθρωπος, όποιον κι αν αυτό το πράγμα. Πρόσεξε πώς τον κοιτάς. Και μου έκανε εντύπωση αυτή η κυρία μου, είπε στο πανεπιστήμιο, εμάθαιναν πώς κοιτούν τον άλλον άνθρωπο την ώρα που τους λέει κάτι. Πώς, ας πούμε, δέχεσαι εκείνο που θα σου πει. Μπορεί να σου πει κάτι το οποίο για σένα να είναι γελίο, όμως για τον άλλον είναι σοβαρό. Εγώ θυμάμαι μια φορά ένα παιδί το οποίο μου είπε, πάτερ, φοβούμαι ότι υπάρχουν εξωγήινοι. Και εγώ χαμογέλασα. Όχι, για μου, δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Και σκανδαλίστηκε, διότι δεν τον αντιμετώπισα με σοβαρότητα. Εντάξει, μια φορά και αστείο, ας πούμε. Το ότι ήταν για μένα αστείο, για εκείνο ήταν σοβαρό. Και έπρεπε να του απαντήσω με σοβαρό τρόπο, όχι χαμογελώντας. Θέλω να πω ότι είναι σημαντικό πράγμα το πώς ακούεις. Τώρα μέσα στην οικογένεια. Καλούνται δύο άνθρωποι, ένας άντρας και μια γυναίκα, να ζήσουν μαζί. Διαβίου παντός. Και όχι απλώς να ζήσουν σαν συγκάτοικοι, αλλά αυτοί οι άνθρωποι καλούνται να ζήσουν ενωμένοι, αδιάσπαστα, μέσα σε ισχυρά δεσμά αγάπης. Η οποία αγάπη θα περάσει πολλές φάσεις. Παντρεύονται σε μια ηλικία νεαρή, 20, 25, 30 χρόνων, θα γίνουν 40, 50, 60, 70, 80 και θα μαζί. Και πρέπει να μαζί, και πρέπει να μένουν αγαπημένοι. Και μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα θα γεννήσουν τα παιδιά τους και θα τα μεγαλώσουν. Πώς γίνεται λοιπόν αυτό το πράγμα? Η τέχνη του γάμου είναι ακριβώς πάνω στην επικοινωνία, στην κοινωνία, η οποία στηρίζεται εμπρότης πάνω στην τέχνη να μιλάς με σαφήνεια, αλλά να ακούεις με ιδιαίτερη προσοχή τον άλλον άνθρωπο. Μάλιστα, δεν να τον ακούεις όχι στα λόγια του, όχι στο τι θέλει να σου πει μόνο, αλλά στο τι θα ήθελε να σου πει και δεν σου το λέει. Ή στο τι θα ήθελε να σου πει πίσω από αυτά που σου λέει. Μπορεί, ας σου λέει, ξέρω εγώ, κουράστηκα σήμερα, βαρέθηκα, τα μωρά φωνάζω κλπ. Είναι ένα γεγονός. Πίσω από αυτό όμως, θα ήθελα να σου πει ότι δώσ' μου περισσότερη σημασία, ασχοληθούν λίγο μαζί μου, πες με ένα λόγο καλό ή ξέρω εγώ, διόρθωσε κάτι στην περιφορά σου. Δηλαδή, να ακούεις όχι απλώς το στόμα του άλλου ανθρώπου, αλλά ή δυνατόν την καρδιά μου την ίδια. Πώς όμως θα ακούσει ένας άντρας μια γυναίκα? Και πώς θα ακούσει μια γυναίκα έναν άντρα? Πώς ο Θεός ακούει έναν άνθρωπο και πώς ένας άνθρωπος ακούει τον Θεό? Κατά τον ίδιο τρόπο. Ο Θεός έγινε άνθρωπος για να ακούσει τον άνθρωπο. Οφείλει λοιπόν και ο άντρας όχι να γίνει γυναίκα ή η γυναίκα να γίνει άντρας, αλλά οφείλει να μάθει απόλυτα τον τρόπο της ψυχολογίας, της βιολογίας, του όλου είναι ενός άνδρα. Και ο άνδρας οφείλει να μάθει το ψυχικό κόσμο και τη βιολογία και όλο το είναι μιας γυναίκας. Το μεγάλο μας πρόβλημα στην Κύπρο είναι ότι ο άνδρας παραμένει άνδρας και η γυναίκα παραμένει γυναίκα. Εάν ένας εκ των δύο υποτάξει τον άλλο, αν ο άνδρας υποτάξει τη γυναίκα του, ας πούμε, εντάξει. Ή αν καταφέρει η γυναίκα με τους τρόπους της να υποτάξει τον άνδρα της, και εκείνο να νομίζει βέβαια ότι διοικά τα πάντα, ενώ διοικείται πολλού και δύο, ας πούμε, όπως κάποιος που ήρθε στο Αγιονός, θα ξέρετε αυτό το ανέκδοτο. Ήρθε στον γέρο Παΐσιο, του λέει, μα γέροντα, ο Ανίδ δεν είναι κεφαλή της γυναικός? Λέει ο Απόστολος Παύλος, ο άντρας είναι η κεφαλή της γυναίκας. Άρα, εγώ πρέπει να τα στο σπίτι μου. Του λέει, βρε, ναι, ο άντρας είναι η κεφαλή της γυναίκας. Αλλά ο λαιμός είναι η γυναίκα που παίρνει το κεφάλι εδώ και εκεί. Ένα λαιμός που γυρίζει την κεφάλι. Και αυτό του λέει πρόσεχε για το λαιμό σου, όχι μόνο το κεφάλι σου. Λοιπόν, πρέπει να μάθει αυτή τη μεγάλη τέχνη να μπει μέσα σε αυτόν τον χώρο, να δει ακριβώς τι ανάγκη έχει ένας άνθρωπος, τι ζητά στην πραγματικότητα από ο ένας από τον άλλο, όπως έτσι σε γενικές γραμμές η γυναίκα έχει ανάγκη της προσοχής, της στοργής, της τρυφερότητας, της σημασίας, της αναγνώρισης από τον σύζυγό της. Είναι η γυναική αφήση έτσι. Οφείλει ο άνθρωπος να το μάθει αυτό το πράγμα. Εάν δεν το μάθει, δεν θα πετύχει στο γάμο. Εάν δεν το μάθει ότι η σύζυγός του έχει ανάγκη να ακούει συνεχώς αυτά όλα τα καλά λόγια από τον άντρα της. Όπως ένα λουλούδι σε μια γλάστρα έχει ανάγκη να ποτίζεται καθημερινά. Δεν είναι αρκετό το ότι είσαι τίμιος, το ότι δουλεύεις 5 δουλειές την ημέρα, το ότι ξέρω εγώ φέρνεις λεφτά σπίτι, το ότι είσαι άνδρας ας πούμε σοβαρός και κάνεις ξέρω εγώ τις πλαζέρες σου τα καλοκαίρια όλα αυτά. Αυτά δεν λένε πολλά πράγματα. Είναι σημαντικά, σκοτώνεσαι βέβαια, θυσιάζεσαι. Αλλά έχει βαθύτερες ανάγκες ένας άνθρωπος. Όπως και ένας άνδρας έχει ανάγκη της αναγνώρισης της γυναίκας του. Έχει ανάγκη η σύζυγος του να τον αποδέχεται, να μην τον αφισβητεί, να μην τον απορρίπτει, να μην του βάλει και τα ερωτηματικά. Επί είναι ψούμισε, ξέρω εγώ, βλεμμάτα μου ψούμισε, γέλασες, πράγματα που φέρε σπίτι. Ένα άχρηστα όλα. Έκανε την κορμιά, έξι αψουμίσεις. Εγώ έρασε ένα δώρο της γυναίκας σου, ας πούμε. Τι το αφαιρές, δεν μου παίρνει. Ένα από το που ήθελα. Ένα Χριστό. Γελάσα σου. Τα ακούμε κάθε μέρα. Έτσι. Η αναγνώριση. Ο ένας έχει ανάγκη του άλλου. Ένας άλλος πειρασμός, γιατί βλέπω και το ρολόι μου, δεν θα σας κουράζω, είναι η παρουσία των παιδιών. Μεγάλος πειρασμός για τον ανθρώπινο. Όσο και αν φαίνεται ότι είναι η χαρά. Είναι χαρά, είναι ευλογία, είναι το πλήρωμα, ας πούμε, της σχέσεως των δύο αυτών ανθρώπων στο γάμο, αλλά είναι και ένας μεγάλος πειρασμός, μια παγίδα για το ανθρώπινο. Και η παγίδα είναι, εάν με την παρουσία των παιδιών ξεχαστούν οι δύο σύζυγοι μεταξύ τους. Έρχεται ο σύζυγος σπίτι, πού είναι τα μωρά, έτσι, πάει η γυναίκα στο περιθώριο. Εκείνη του λέει βέβαια, έγινε υπηρέτρια εδώ μέσα, όλη μέρα φωνάζω, κάνω, φτιάζω, ξέρω εγώ. Ή η γυναίκα, εγώ και τα μωρά μου, πάει ο άντρας. Ξεχνούν ότι ο γάμος είναι πρωτίστως η σχέση των δύο αυτών ανθρώπων μεταξύ τους. Πρωτίστως αυτό, ύστερα τα παιδιά. Διότι αν αυτοί οι δύο δεν ζήσουν μεταξύ τους αρμονικότατα, θα καταστρέψουν τα παιδιά τους. Είσαστε γονείς, παππούδες, υπήρξαμε παιδιά μικρά, ξέρουμε πολύ καλά ότι ένα παιδί διαισθάνεται χωρίς να του γελάει τίποτα τι συμβαίνει στη σχέση των γονιών του. Μπορεί να είναι βρέφος. Ξέρετε, εγώ δεν επιτρέπω σε γονείς να έρθουν να τους ομολογηθούν ποτέ έχοντας τα βρέφη στην αγκαλιά τους. Λέει, δώσε το παιδί σου έξω να το προσέχω. Μα πάτε με το μωρό, 6 μηνών, δεν και καταλάβει το μωρό. Εσύ λέει δεν καταλάβει το μωρό. Εγώ όπως που το βλέπω το μωρό, όταν εσύ λες να μαθήσεις το μωρό βλέπει, έτσι είναι και το ύφος του, το τρομαγμένο. Όταν εσύ ταράζεσαι, το μωρό ταράζεται. Όταν εσύ κλαίεις το μωρό, βλέπει. Εδώ και το έμβριο αισθάνεται ακόμα τα συναισθήματα της μητέρας και του πατέρα ακόμα. Φτάσαμε σήμερα να μιλάει η ψυχολογία για την ψυχολογία του εμβρίου. Από την πρώτη στιγμή συλλήψεως. Και ο Γιώργος Πορφύριος και οι πατέρες του έλεγαν πως η σημασία έχει η ψυχολογία του ανδρογίνου ακόμα και τη στιγμή της συλλήψεως του παιδιού τους. πόσο μάλλον όταν έχει γεννηθεί. Λέει, δεν καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει. Μπορεί να πει ότι δεν τσακωθήκαμε μπροστά ποτέ μπροστά στα μωρά. Δεν τσακώθηκε μπροστά στα μωρά. Γελάς το μωρό σου ότι δεν ξέρουν τα μωρά ότι εσύ κάτι έχεις με τη σύζυγό σου. Δεν ξεγελούνται τα παιδιά. Ξέρω μωρά τα οποία ξενύχτησαν νύχτες, μου το είπαν τα παιδάκια το ίδιο που εξομολογούνται, μικρά. Ακούγοντας από το μπόρτα του δωματίου των γονιών τους, γιατί αισθάνονται ότι κάτι δεν πάει καλά. Έχουν διέστηση τα παιδιά. Είναι η φύση του ανθρώπου έτσι. Είναι γεννήματα των γονιών τους. Έχουν μέσα διαισθήσεις. Έτσι τα κάνει ο Θεός. Άρα λοιπόν, πρωτίστως οι γονείς πρέπει να προσέξουν τη μεταξύ τους σχέση. Και όταν υπάρξουν τα παιδιά πλέον, ακόμα περισσότερο πρώτο μέρημα η μεταξύ σχέση των γονιών και ύστερα τα παιδιά. Να πάψει ο ένας τα μωρά μου και άλλος τα μωρά μου και ξέχασα ο ένας τον άλλο. Ένα σημαντικό άλλο σημείο, ιδιαίτερα όσον αφορά το μεγάλωμα των παιδιών, είναι αυτό το οποίο γίνεται μέσα στις καρδιές των παιδιών από τις εικόνες που παίρνουν από τους γονείς τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το τι βλέπουν τα παιδιά μέσα στο σπίτι τους. Δεν είναι ότι τους λέμε. Ποιος από εμάς θυμάται τι μας είπε οι γονείς μας, οι αγιάδες μας. Λίγα πράγματα. Αλλά θυμόμαστε όλα τα κακά που είδαμε. Μπορεί τα κακά που ακούσαμε να μην τα θυμόμαστε, αλλά αυτά που είδαμε τα θυμόμαστε. Εάν το παιδί έχει μέσα του εικόνες τραυματικές, κακές, αυτές θα επιδράσουν στη ζωή του ολόκληρου. Εάν το παιδί δει έναν γονιό ο οποίος αυτά τα οποία λέει δεν τα πράττει, τότε καταστρέφεται μέσα του το ίδρυμα του γονιού του. Εάν το παιδί μέσα του φτάσει στη διαπίστωση ότι ο πατέρας του ψεύδεται, τότε το παιδί θα έχει πρόβλημα. Ρώτησε έναν στις φυλακές εδώ της Κύπρου που πήγαινε και εξομολόγω εκεί ανθρώπους, ένας ισοβίτης, δεν θα πω το όνομα του ανθρώπου, ο οποίος έκανε αρκετούς φόρους και πολλά άλλα και είναι ισόβια δεσμά. Αλλά είναι πολύ, πολύ, ας το πω έτσι, αξιόλογος άνθρωπος και μη χαμογελάσει για αυτό που θα πω. Γιατί πράγματι μπορεί να έκανε αυτά που έκανε, αλλά δεν πάβει να είναι άνθρωπος. Είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος, αξιόλογος άνθρωπος, έχει ήδη πάρα πολλά χρόνια στις φυλακές και καταλαβαίνετε, μελέτησε τον εαυτό του μέσα στις ατέλειωτες εκείνες ώρες ενός κελιού της φυλακής. Το ερώτησα λοιπόν, όταν μου οδηγήθηκε τη ζωή του όλη, τους φόρους και τα άλλα κατορθώματα, πώς έτσι, πώς έφτασες εδώ, γιατί έτσι. Μου λέει, πάτερ, πολλές φορές διαρωτούμε νύχτες ολόκληρες που δεν μπορούσα να κοιμηθώ μέσα στο δωμάτιο μου. Πώς σε κατάρτισα έτσι, γιατί έφτασα αυτό το σημείο, πώς έγινα τόσο αντιδραστικός. Και ενώ πράγματι, ξέρετε, όταν είστε καλά, πολύ ευαίσθητος άνθρωπος, λέμε τους άνθρωπους ούτε μια μύγα δεν μπορεί να σκοτώσει, όχι άνθρωπο. Πώς του έφτασε έτσι. Μου λέει, ερεύνησα τον εαυτό μου, τον εμελέτησα, τον εξιχνίασα, τον εμελέτησα χρόνια. Ξέρετε, πάντα μου διεπίστωσα, έφτασα στο συμπέρασμα ότι η αιτία της καταστροφής του χαρακτήρα μου ήταν ότι ο πατέρας μου ήταν ψεύτης. Μου έλεγε ψέματα. Και έλεγε ψέματα σε μένα και σε άλλους ανθρώπους. Μου έλεγε, κάτσε φρόνημα και άμα θα σου φέρω παγωτό. Μου το φέρνει. Έλεγε στη μάνα μου να πάω στον τάδε τόπο και πήγαινε αλλού. Και εγώ τον έβλεπα ή τον συνόδευα. Ότι έλεγε, πού ήσουν, ήμουν στο καφενείο. Αν ήταν στο καφενείο, ήταν αλλού. Έλεγε ψέματα ο πατέρας μου. Και έτσι τον απέρριψα από μέσα μου. Τον απέρριψα. Δεν τον ήθελα. Με τραυμάτισε αυτό το πράγμα. Τότε τον έβλεπα να λέει ψέματα. Και ίσως ο άνθρωπος να το έκανε και πώς να πούμε, όχι από κακή διάθεση, αλλά για να ξεφύγει ίσως μερικές καταστάσεις, ο καημένος έλεγε ψέματα. Αυτό όμως, η κακή εικόνα, έφερε τεράστια προβλήματα στο ψυχικό κόσμο του παιδιού του. Όπως, επίσης, οι καλές εικόνες, οι πολύ καλές εικόνες. Ρώτησε ένα παιδί στην Ελλάδα, ο οποίος ήταν γιος ιερέως και έγινε ιερέας. Λέω, έγινε ιερέας, μπράβο. Και ο πατέρας σου ιερέας, ναι, πώς έτσι έγινε ιερέας. Λέει μου, πάτερ, έγινε ιερέας διότι η εικόνα του πατέρα μου μέσα μου είναι τόσο ψηλά που θεωρώ τον πατέρα μου άγιο. Διότι τον έζησα τόσα χρόνια. Δεν τον είδα τον πατέρα μου να παραφέρεται. Δεν τον είδα να συμπεριφέρεται χωρίς την αίσθηση ότι είναι ιερέας. Πάντοτε ήταν ο ιερέας ο πατέρας μου. Και σπίτι και μόνοι μας. Και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ και τη νύχτα. Και έξω και μέσα και παντού. Δεν είχα κάτι που να πω, κοίταξε ας πούμε, ο πατέρας μου είναι ιερέας. Εντάξει, ο κόσμος βλέπει τον ιερέα, μας βλέπει ιερείς, αλλά σπίτι μας μπορεί ας πούμε να μην ζούμε όπως έπρεπε να ζούμε ίσως. Αλλά εγώ τον ζούσα τον πατέρα. Δεν τον είδα ποτέ να συμπεριφερθεί με ανθρώπων ανάγνωστο. Και έτσι λοιπόν η εικόνα του πατέρα μου μέσα. Πόσα παιδιά άκουσα που οι εικόνες των γονών τους, της μάνας, του πατέρα, της γιαγιάς ακόμα, ήταν τόσο δυνατές μέσα τους, που αυτές οι εικόνες τους κράτησαν στη ζωή τους ολόκληρη. Είναι λοιπόν σημαντικότατο ο χώρος στον οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά μας, που είναι η οικογένειά μας, που είναι το αποτέλεσμα αυτού που κάνουμε καθημερινά. Αυτό θα δώσει στα παιδιά μας το πιο δυνατό εφόδιο της ζωής τους ολόκληρη. Δεν είναι το τι θα τους πούμε. Δεν είναι το τι θα τους δώσουμε στα υλικά πράγματα. Και αυτά χρειάζονται. Αλλά η πιο δυνατή τροφή, το πιο πλούσιο δώρο είναι όλες αυτές οι καλές εικόνες, οι αγαθές εικόνες, οι οποίες συνοδεύουν τον άνθρωπο. Και ξέρετε, όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, τόσο πιο πολύ στρέφεται πίσω. Έχετε δει γεροντάκια που φωνάζουν τη μητέρα τους, τη μάμα τους. Γεροντάκια μεγάλα ηλικιωμένα που όταν αρρωστούν φωνάζουν τη μάμα τους. Και λέει κανείς τώρα, 80 χρονών άνθρωπος φωνάζει τη μάμα του. Ποιο όμως. Είναι μέσα από τη μητέρα του. Είναι μέσα, δεν μπορεί να την βγάλει. Δεν μπορεί να βγάλεις τους γονιούς σου, αφού από αυτούς υπάρχεις. Άρα λοιπόν, αυτό που σου έδωσα μένει μέσα σου, μέσα στον καθένα. Άρα λοιπόν, εάν σε τραυμάτισα, θα βγεις τραυματισμένος. Εάν αντί τούτον σου έδωσα αγαθές έννοιες, αγαθές εικόνες, εικόνες που τους συγκινούν μέχρι σήμερα, τότε στο παιδί σου έδωσες ό,τι πολυτιμότερο για να περπατήσει και αυτό στο δικό του δρόμο χωρίς πολλά εμπόδια. Θα μπορούσε κανείς, αδελφοί μου, να μιλά ώρες. Μη φοβάστε, θα τελειώσω εδώ τώρα. Δεν θα μιλώ ώρες. Αλλά πράγματι είναι ένα σημείο η οικογένεια που πρέπει να μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Γιατί από πάσα άποψη έχουμε ανάγκη από αυτό το κύκαρο, από αυτό το χώρο, την οικογένεια. Σαν τόπος, σαν πατρίδα, σαν εκκλησία, από πού θα πάρουμε εμείς τους ανθρώπους μας, από πού θα πάρει η κοινωνία τους ανθρώπους, από πού θα πάρει η εκκλησία, από πού θα πάρει η πατρίδα, ο καθένας, από την οικογένεια. Αλλά και εμείς ήδη, τα παιδιά μας, τι θα κάνω τα πλούτη, εάν τα παιδιά μου παραστρατήσουν και αποτύχουν στη ζωή τους. Τι θα κάνω τα σπίτια, τι θα κάνω όλα αυτά τα πράγματα. Κανείς θα μπορούσε και θα ήταν πρόθυμος να δώσει τα πάντα προκειμένου τα παιδιά του να βρουν τον δρόμο τους. Αλλά αυτό όμως αρχίζει από τη στιγμή που συνειδητοποιούμε ο καθένας τη μεγάλη μας ευθύνη. Έχουμε τεράστια ευθύνη για τα παιδιά μας. Όχι όταν θα γίνουν 15 χρονών και δεν θα μας ακούν να τα τραβάμε με το ζόρι στην εκκλησία ή στους ψυχολόγους ή στους συμβούλους ή οπουδήποτε αλλού. Η αγωγή των παιδιών μας αρχίζει πριν τα γεννήσουμε. Πριν τα γεννήσουμε. Και η καταστροφή του γάμου μας, ξέρετε από πότε αρχίζει? Από το μυστήριο του γάμου. Από το μυστήριο του γάμου υπογράφουμε την καταστροφή μας. Εκεί φαίνεται η όλη ποιότητα που έχουμε μέσα μας. Πώς αντιμετωπίζουμε το μυστήριο του γάμου μας. Εάν είμαστε στραμμένοι στη φαντασία την κοσμική και στην επίδειξη και ισόρμη εκείνη καμιά φορά την απογοητευτική εικόνα, μην περιμένετε. Ο γάμος αυτός, εάν δεν αλλάξει πορεία, δυστυχώς δεν έχει μέλλον. Έχουμε δει πολλές φορές τέτοια φαινόμενα. Πάρα πολλά φαινόμενα τέτοια, τα οποία μας τραυματίζουν, μας πληγώνουν, αλλά και μας προβληματίζουν. Έχουμε όλοι τεράστια ευθύνη. Και η Εκκλησία και ο κάθε ένας από εμάς. Γιατί όλοι μας καλούμαστε να φέρουμε τους ανθρώπους σε αυτόν τον τόπο, σε αυτόν τον κόσμο και να φέρουμε ανθρώπους υγιείς και σωστούς. Συνειδητοποιώντας την ευθύνη μας και μη ρίχνοντας ένας την ευθύνη στον άλλο. Να μην λέμε το σχολείο. Το σχολείο έκανε καλά δουλειά του. Η Εκκλησία έκανε καλά δουλειά της. Η πολιτεία, η κυβέρνηση να κλείσει τα ξενοδοχεία. Τα αυτά, να απαγορεύσει να έχουν τουρίστες, να απαγορεύσει να έχουν Ρουμάνες, να απαγορεύσει. Μα δεν είναι έτσι που λύνουν τα προβλήματα. Το πρόβλημα αρχίζει από τη στιγμή που φέρνουμε έναν άνθρωπο στον κόσμο. Από εκείνη την ώρα αρχίζει η αγωγή του παιδιού μας. Και από εκείνη την ώρα διαμορφώνουμε αυτόν τον άνθρωπο που θα έρθει στον κόσμο αυτό. Πάνω δε απ' όλα χρειαζόμαστε την παρουσία και το φωτισμό του Θεού. Γιατί έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους, εικόνες του Θεού και αυτοί οι άνθρωποι είναι όλοι προσκεκριμένοι στην Βασιλεία του Θεού και την οποία οφείλουμε μαζί με όλα τα άλλα να τους ετοιμάσουμε ώστε να αγαπήσουν τον Θεό και να βρουν την ισορροπία και στον εαυτό τους και στην οικογένειά τους και στον κόσμο όλο. Εύχομαι αδελφοί μου, ο Θεός πραγματικά το εύχομαι με όλη μου την ψυχή να ευλογήσει και να φυλάξει ο Θεός τις οικογένειες της πατρίδας μας και όλου του κόσμου, ώστε η καρπή της οικογένειας να είναι το αισιόδοξο μέλλον και για την πατρίδα μας και για την Εκκλησία μας και για τον κόσμο όλο. Ο Θεός να είναι μαζί σας, να ευλογεί και εσάς και τα παιδιά σας και τις οικογένειές σας και όλους τους ανθρώπους. Ευχαριστώ.